จุดอ่อนแอของมนุษยชาติคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่587แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับเย็นนี้นะครับ20:00 น.นะฮะผมจะพูดคุยกับพี่ยอดนะครับพี่ยอดตอนนี้เป็น CEO ของ Line Man วงในนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการบริหารงานนะครับแล้วก็ Path Forward เส้นทางในอนาคตนะครับที่จะทำให้ตัวสตาร์ทอัพตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสัญชาติลูกครึ่งเลยนะฮะเป็นสตาร์ทอัพที่จะกลายเป็นยูนิคอร์นอันแรกของเมืองไทยได้หรือเปล่านะฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับเย็นนี้20:00 น.ครับเจอกันที่เพจ8บรรทัดครึ่งฮะสนุกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอเล่าต่อนะครับถึงสารคดี Social Dilemma นะครับประเด็นหนึ่งซึ่งผมพูดไว้กับคุณสุทธิชัยยุนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในรายการของแกเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ผมส่วนตัวค่อนข้างใช้ผมว่าใช้คำว่าอะไรดีคิดว่าใช้ในการทำงานเยอะมากนะครับในการที่เราทำงานทุกๆวันเนี่ยมันคือประเด็นเรื่องความอ่อนแอของมนุษย์นะครับหรือใช้ว่าจุดบอดนะครับมันมีกราฟหนึ่งครับซึ่งเขาพูดว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนจะกลัวคนจะชอบพูดว่า AI จะมาแทนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เขาก็จะบอกว่าในอนาคตเนี่ย AI จะมาแทนที่มนุษย์ในการทำงานการเราเรื่องของเครื่องจักรสมองต่างๆนะครับสามารถมนุษย์เนี่ยก็จะตกงานกันทีนี้สิ่งที่สารคดีเรื่องนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ AIหรือว่าเราเรียก AI ก่อนแล้วกันเนาะ มันเข้ามาอาจจะทำร้ายเราไปแล้วก็ได้ตอนนี้นะครับก็คือมันเล่นกับความอ่อนแอของมนุษย์ครับเป็นความอ่อนแอของมนุษย์ที่ไม่ได้ใส่ใจถึงสิ่งรอบข้างนะครับซึ่งทำให้เปลี่ยนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทั้งที่ตอนนี้ AI ยังไม่ได้มาแทนงานอะไรของมนุษย์เลยนะฮะแต่ผมว่ามันมีอยู่ 2-3 สิ่งครับที่ AI มันเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเห็นได้ใน Facebook นะครับถ้าเป็นภาษาของมนุษย์เนี่ยผมอยากจะให้รู้จักคำหนึ่งไว้นะครับคำนี้เรียกว่า confirmation bias นะครับคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คนเริ่มรู้จักค่อนข้างเยอะแล้วแต่ไม่ใช่คำใหม่เลยนะครับถ้าศึกษาในหนังสือที่เกี่ยวกับพวกจิตวิทยา behavioral science เนี่ยไม่ว่าจะเป็น predictably irrational ไม่ว่าจะเป็น thinking fast and slow นะครับหนังสือพูดเรื่องนี้เยอะมากครับ confirmation bias คืออะไรครับ confirmation bias คือเวลาเราเห็นอะไรซ้ำๆเนี่ยหรือว่าเรามีความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะพยายามหาเหตุผลเนี่ยมาซัพพอร์ตสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยรู้นะการที่เราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วหาเหตุผลมาซัพพอร์ตสิ่งนั้นเนี่ยหลายๆมันจะทำให้คุณเชื่อสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับและ confirmation bias อันนี้ก็เป็นจุดบอดของมนุษย์มากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าFacebook เนี่ยหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเวิร์กแบบนั้นเลยนะก็คือว่าคุณเห็นอะไรคุณชอบอะไรคุณก็จะคลิกไลค์คุณกดไลค์เสร็จปุ๊บมันก็จะส่งข้อความส่งโพสต์ใหม่ๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณชอบแบบนั้นมาเรื่อยๆนะสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องการขายของเนี่ยคุณชอบอะไรแล้วเขาส่งของที่อยากจะซื้อมาให้คุณอันนี้โอเคใช่ไหมก็คุณก็เสียเงินเยอะขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือถ้ามันเป็นเรื่องของความเชื่อครับถ้าเป็นเรื่องของความเชื่ออันนั้นหมายความว่าสมมติถ้าเป็นเรื่องของการเมืองแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของเอาความเชื่อการเมืองศาสนาอะไรเงี้ยมันกลายว่าคุณจะเห็นข้อมูลด้านเดียวเลยครับเพราะคุณไปกดเชื่ออะไรบางอย่างไปแล้วพอคุณเชื่ออะไรบางอย่างคุณกดปุ๊บคุณก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าคนรอบข้างเนี่ยทำสิ่งนี้นะครับคนรอบข้างเชื่อแบบเราแสดงว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกใครที่คิดว่าลอจิกเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือคุณตกอยู่ในแทรปของจุดบอดของมนุษย์เลยนะครับเรียกว่า confirmation bias คือเคยอาจจะเคยได้ยินคำว่าถ้าอาวุธที่คุณมีคือค้อนเนี่ยคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูหมดเลยคุณจะไม่เห็นสิ่งอื่นเลยนะครับซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเวิร์กแบบนั้นแต่คำถามคือมันเลวร้ายไหมสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะจริงง่ายๆคือมันเสิร์ฟสิ่งที่คุณชอบอะที่คุณไปบอกว่าคุณชอบแต่เมื่อพอเป็นเรื่องของความเชื่อทัศนคติกันในการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องการมุมมองที่แตกต่างจากตัวเองด้วยนะครับในการใช้ชีวิตเพื่อจะเอาข้อมูลมาให้ครบนะเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลด้านเดียวเนี่ยเราก็จะเชื่อในแบบนั้นเลยซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โซเชียลเน็ตเวิร์กทำงานได้ดีมากถัดไปที่มันซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับอันนี้คืออยากให้เห็นบ่อยว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นทำงานแบบนี้เหมาะกับมันทำร้ายเราที่โซ confirmation bias ที่มนุษย์ทุกคนมีที่น่ากลัวคือว่าถ้าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยกุเรื่องเป็น fake news ขึ้นมานะครับเป็นข่าวปลอม ที่น่าสนใจคือข่าวปลอมเนี่ยส่วนใหญ่มันสร้างได้ของปลอมเนี่ยมันสร้างให้มันตื่นเต้นได้ง่ายมากในพาดหัวข่าวถูกไหมครับข่าวปลอมอันเนี้ยมีสแตทใน Twitter บอกว่าข่าวปลอมแพร่ได้เร็วกว่าข่าวจริงมา6เท่าครับเพราะมันตื่นเต้นไงทีเนี้ยพอข่าวปลอมมันเข้ามาอยู่ในสารระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งมันเป็นข้อมูลที่ปลอมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นแล้วมันตรงกับความคิดของคุณเนี่ยคุณจะยิ่งชอบมันแล้วมันจะยิ่งตื่นเต้นก็คุณก็จะเจอสิ่งเหล่านั้นเรื่อยๆทีเนี้ยมันมีสแตทที่น่าสนใจก็คือว่าการ polarization ของเรื่องของการเมืองหรือความเชื่อเนี่ยตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันแบ่งเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่รวมกันอยู่กลางๆนะครับมีแบ่งขั้วกันนิดหน่อยแต่ว่าตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีสแตทชัดเจนครับว่าทำให้คนมีความคิดแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ความคิดมันแตกต่างแบบสุดโต่งมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้นการว่าเครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้ได้โดยที่มันไม่ตั้งใจนะแต่มันเป็นเพราะจุดบอดของมนุษย์เองที่ชอบเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าอันเนี้ยในการทำงานหลายๆครั้งเนี่ยมีหลายๆที่นะครับเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า hypothesis driven คือตั้งมาก่อนว่าฉันเชื่ออะไรแล้วหาเหตุผลมาซัพพอร์ตสิ่งนั้นหลายๆที่มีการทำงานที่คิดแบบนี้นะครับเรียกว่า hypothesis driven สำหรับผมแล้วนั่นคือการทำงานที่ทำงานให้เสร็จครับทำงานให้หาเหตุผลมาตอบสิ่งที่ฉันเชื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวในโลกที่ใช่ก็ได้แต่มันทำงานแล้วมันเสร็จไปว่าตามที่คุณเชื่อแต่ถ้าคุณทำงานด้าน innovation เนี่ยการที่คุณมีสมมติฐานบางอย่างแล้วตั้งไว้แล้วเราไม่ได้ใช้ตัวเลขนะครับคุณใช้support fact บางอย่างเพื่อ imply ว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากในการที่ทำงานนะครับโดยเฉพาะในขาย innovation นวัตกรรมเพราะว่าคุณก็จะติด trap กับความคิดของคุณที่เป็น hypothesis เพราะ hypothesis ของคุณเนี่ยมันเกิดจากความคิดของคุณตอนแรกอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากคนแต่ถ้าคุณเอาคนมาหลากหลายมาคุยเรื่อง hypothesis ตอนแรกเนี่ยคุณจะพบว่ามันเป็นความคิดที่หลากหลายมากเพราะนั้นการที่คุณหาข้อมูลอะไรสักอย่างมา support ความคิดตัวเองแล้วบอกว่าสิ่งนั้นใช่เนี่ยน่ากลัวมากครับในการทำงานที่เป็นเรื่องนวัตกรรมแต่ผมจะย้อนกลับไปแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามีปัญหาเยอะนะครับในการทำงานในวงการคอนซัลทิงก็คือเราจะว่าคนทำงานคอนซัลทิงเนี่ยจะมีเฟรมสตรัคเจอรัลทิงกิ้งที่ดีมากแต่ว่าพอเป็นครีเอทีฟทิงกิ้งเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ผมว่าอาจจะติดแทรปกับเรื่องคอนเฟิร์มชันแบสนี่ชัดเจนมากในองค์กรก็มีเรื่องอย่างนี้เยอะนะครับเชื่ออยู่แล้วเราเหตุผลมาซัพพอร์ตแต่ผมพูดในสังคมของวงกว้างเนี่ยโซเชียลมีเดียการมองการเมืองเนี่ยผมคิดว่าคอนเฟิร์มชันแบสเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเป็นจุดบอดนะครับsocial media social dilemma ที่เราคุยกันในสารคดีเรื่องนี้มันมาใช่ผมใช้ว่า amplify ทำให้มันโตขึ้นขยายให้มันโตขึ้นได้ทำให้ความเชื่อของเราที่ตอนแรกเชื่อนิดเดียวใช่หรือเปล่ากลายว่าเราเชื่อมันมากขึ้นเพราะเรานึกว่าคนรอบข้างคิดเหมือนเราอันนี้น่ากลัวแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเป็น fake news เนี่ยคนไม่ประสงค์ดีเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องระวังมากครับแล้วนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในสารคดีเรื่องนี้ว่าบางทีแล้วเราอาจจะไม่ต้องกลัว AI มันมาแทนที่มนุษย์ในการทำงานก็ได้นะครับตอนนี้ AIอัลกอริทึมบางอย่างมันได้เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ไปแล้วครับมันมาจุดชนวนมันมาทำร้ายจุดที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติแล้วหรือเปล่านะครับก็คือการมันมาเปลี่ยนแปลงมันทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยจุดบอดของมนุษย์เองโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่มันเสิร์ฟสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเชื่อมันทำให้เรามีblind spotชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องวันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับลองไปดูกันได้ในสารคดีโซเชียลดิเลม่านะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะอย่าลืมนะครับเย็นนี้2ทุ่มคุยกับพี่ยอดนะครับ CEO ของ Line Man วงในครับที่เพจแบมนัดครึ่งครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบมทั้งครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ